Posloucháte podcast pro soudobé dějiny.
Touha po větší míře národního sebeurčení, federalizaci nebo státní samostatnosti byla ve slovenské společnosti akcentovaná už dlouho před rokem 1989. Vliv na to měly národní emancipační snahy a nacionalismus, a to i v myšlení a praxi části slovenských komunistů. Právě tématu takzvaného slovenského národního komunismu se bude věnovat tato epizoda podcastu pro soudobé dějiny. Jakou roli sehrál slovenský národní komunismus v československých dějinách a jak se měnil v čase, rozebereme s historiky Adamem Hudekem z Historického ústavu Slovenské akademie věd, který na tématu pracoval na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, a Michalem Pulmanem z Ústavu hospodářských a sociálních dějin z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Příjemný a zajímavý poslech vám přeje Anna Kuchařová. Když řekneme slovenský národní komunismus, posluchač se asi v první chvíli zarazí, jakou roli může hrát národní identita v ideologii, která byla postavena na myšlenkách internacionalismu. Pane Pulmane.
Ta komunistická ideologie skutečně byla výrazně internacionalistická, zároveň nevylučovala, zároveň byla tvárná poměrně a nevylučovala integraci určitých forem, řekněme, patriotismu a národní identifikace. Těch forem evropských, smím-li to takhle rozšířit nad rámec toho slovenského nacionálního komunismu, byla samozřejmě obrovská spousta a jsou mezi nimi poměrně velké rozdíly, jak na úrovni motivací těch aktérů, tak na úrovni, řekněme, jako společenských, hospodářských podmínek a tak dále. Nicméně neplatí takové to klasické vymezování, že komunismus byl internacionální, zatímco nacionalismus byl antikomunistický. Nutně samozřejmě v dějinách 20. století je spousta forem a jsou i většinové, řekněme, formy nacionalismu, které byly výrazně antikomunistické, ale k tomuto setkávání, řekněme, těchto na první pohled oponentů docházelo během 20. století poměrně často.
Já myslím, že ta internacionalita komunistického hnutia mohla fungovat, len kým to hnutie bolo, kým neovládlo nějaký štát. Lebo keď už fungoval komunistický režim v nějakom štáte, respektive fungovala komunistická strana, tak tie národné problémy alebo štátne problémy tam už nevyhnutne nejak do tej politiky a do tej ideológie museli prísť, lebo naozaj bez toho aspektu sa ťažko dá poprvé získať legitimita obyvateľstva a po druhé nejakým spôsobom riadiť štát. Vlastne ono nebolo už v 50. rokoch alebo koncom 50. rokov celkom známy marxistický intelektuál Milovan Žilas argumentoval, že akýkoľvek komunistický režim sa chce udržať, musí stať národným. To znamená, že podľa neho komunizmus podľa neho mohol existovať len ako národný komunizmus v zmysle vládnúcej ideológie nejakého štátu. Takže to prepojenie začalo byť pomerne úzke, pomerne veľmi rýchlo.
Tématem našeho podcastu je odnož národního komunismu, ta slovenská. Od jakých myšlenek nebo z jakých myšlenek ten slovenský národní komunismus vzešel a kdy?
Ta datácia, povedzme, nie je úplně jednoznačná. Tie prejavy toho, čo by sa mohli povedať, že je národný komunizmus, sa však začali objavovať už niekde v druhej polovici 20. rokov, oveľa silnejšie v 30. rokoch, to znamená už v medzivojnovom období. Tá klasická predstava národných komunistov, ako sa neskôr vygenerovala, vlastne nadväzovala na nejaké národoobrodenecké snahy na Slovensku v 19. storočí. To znamená, že komunistickí intelektuáli, ako napríklad básnik Ladislav Novomeský, priamo hovoril, že komunistická myšlienka nie je ideológia konkrétnej alebo iba pracujúcej triedy, ale je to vlastne vyvrcholenie celoslovenských snah o emancipáciu, o nejaký pokrok a v podstate o zlepšenie života ľudí.
Ja bych dokonce v tom letom na ten druhý motiv Adamův navázal a vlastně ho i zdůraznil, že nejde pouze o 19. století, ale vyloženě o dějiny osvícenství jako takového, tedy na návaznost na vývoj od konce 18. století. Adam zmínil dva motivy. Jedna, která ten státní motiv, který tam byl samozřejmě velmi důležitý, nejenom v leninismu, ale zvlášť ve stalinismu a samozřejmě ve všech těch satelitech. Jednak právě jako tu návaznost, to je ten druhý motiv, který Adam zmínil, ona to je obecně dilema vlastně jakékoliv osvícenské politiky, protože chcete-li, součástí osvícenské politiky je podpora vzdělávání a jako tady v kontextu třeba rakouském našem, tohle je vlastně dilema, které tady bylo od Josefa II., za Josefa II. Se přece zakládaly české školy. Nikoliv proto, že by byl Josef II. Takový milovník jako české kultury, ale protože chcete-li kohokoliv vzdělávat, nemůžete ho vzdělávat nebo jí vzdělávat vlastně v jazyce, jemuž nerozumí. Když budu takhle skákat, jako Lenin podporoval, jak si ukrajinské, běloruské a tak dále, školství nebylo vůbec dáno nějakou jeho láskou jako ukrajinským, běloruským nacionalistům a tak dále, ale souviselo právě s tímhletím utilitárním, s touhletou utilitární úvahou, že je potřeba vlastně podpořit nějakou formu, jako nějaký jazyk a nějakou národní kulturu, která se posléze emancipuje a dospěje posléze ke komunismu a tak dále.
K socialistické revoluci.
Přesně tak.
Jak říkáte, slovenský národní komunismus měl oporu v tezích Lenina, ať už tedy tím definováním práva na sebeurčení, které je důležité pro socialistickou revoluci, tak později byl podpořen i Stalinem, který to zavedl v roce 1924 do ústavy. Ten přístup Moskvy se ale k národnostní otázce v meziválečném období dost měnil. Dokážete zmínit nějaké zlomové okamžiky v doktríně Kominterny, které ovlivnily právě slovenský národní komunismus? Pane Hudeku.
Základný v tomto ohľade bol zrejme 5. kongres Kominterny z roku 24, kde sa presadila práve tá Stalinova téza o práve národov na sebaurčenie až do odtrhnutia. Čo znamená, toto veľmi výrazne ovplyvnilo politiku komunistických strán v jednotlivých krajinách, špeciálne v tých mnohonárodnostných, ako bolo napríklad Československo. Tam sa vlastne tá politika fungovala asi tak, že keď sa podarí tieto nové štáty nejakým spôsobom rozdeliť na etnické zložky, bude oveľa jednoduchšie, aby v nich prebehli komunistické revolúcie. To znamená, že tá podpora nacionalizmu jednoducho bude viesť k podpore revolúcie alebo revolučného myslenia. To znamená, že nejakým spôsobom aj Slováci, ale aj Nemci, aj Poliaci v rámci Československa, aj Rusíni mali dostať nejaký biankošek v rámci komunistických strán, aby sa snažili o jednak rozpad štátu, ale jednak hlavne o to, aby umožnili národnú emancipáciu. Toto bola teória, skutočnosť bola trošku iná, lebo naozaj ani slovenskí, ani českí, a už vôbec nie českí komunisti nemali žiadny záujem na to, aby sa Československo rozpadlo. Takže tam začala trošku taká dvojkolajnosť v tom, že na jednej strane sa hlásala táto radikálna téza, na druhej strane tá praktická politika komunistickej strany túto tézu nejakým spôsobom nepodporovala. Na druhej strane však treba povedať, že hlavne radikálna časť komunistickej strany na Slovensku, alebo tí Slováci, využili tézy 5. kongresu na to, aby nejakým spôsobom lepšie kanalizovali svoju nespokojnosť s fungovaním komunistickej strany a svoju nespokojnosť s tým, ako komunistická strana pristupovala k, povedzme, nečeským častiam Československa. To znamená, že dokázali využiť tento posun, tento stalinistický posun k tomu, aby poukázali na to, že vedenie komunistickej strany sa nestará o periférne regióny, že Češi majú v komunistickej strane hegemóniu. Bola tam kritika jednoducho, že Slovákom ako keby nedôverovali alebo ich podceňovali v rámci komunistickej strany a tak ďalej. To znamená, že táto politika naozaj spustila určité procesy v komunistickej strane, ktoré do určitej miery podporili ďalší vývoj toho, čo by sme mohli hovoriť na slovenský národný komunizmus aj do budúcnosti.
Ten náraz pak přichází s vyhlášením slovenského státu a začátkem války. Co pro slovenské komunisty znamenalo toto období?
To treba povedať, že v 30. rokoch sa tá politika už výrazne zmenila. Tam v snahe o obranu proti fašizmu aj Stalin pochopil, že nejaká rozbíjacká politika není príliš užitočná. To znamená, že prišla nová téza o tzv. Národných frontách, kde sa mali vlastne komunisti spájať s ostatnými nefašistickými stranami a bojovať proti fašistickým stranám alebo proti nárastu fašizmu. To znamená, že tam sa znova objavila myšlienka nejakého štátneho patriotizmu v Československu, vyslovene československého patriotizmu, takže že tieto predstavy o rozbití Československa a Československu ako imperiálnom štáte, ktorý treba rozbiť na etnické zložky, boli vlastne úplne ukončené a komunistická strana a aj slovenskí komunisti naozaj začali výrazným spôsobom protežovať československý patriotizmus. To znamená, že ten rozpad štátu prišiel akurát v čase, keď aj slovenskí komunisti boli výrazne pročeskoslovenskí a tie zmeny museli byť naozaj zásadné. V tom zmysle, že samozrejme po začiatku vojny a ešte predtým pri rozpade Československa naozaj nebolo jasné, že ten štát sa znova dá dokopy. Tam s tým nikto nemohol počítať. To znamená, že tá politika sa vlastne zmenila tak, že v prvom rade Kominterna povolila vznik samostatnej komunistickej strany Slovenska, ktorá vlastne mala pôsobiť v rámci slovenského štátu a táto komunistická strana Slovenska viac menej prvé roky jednoducho vôbec nehovorila o tom, že by sa Československo malo obnoviť. Hovorila o tom, že Slovensko bude samostatné, ale po porážke fašizmu bude komunistické a jediná možnosť, ktorá prichádzala do úvahy, bola tá, že Slovensko sa môže stať súčasťou Sovietskeho zväzu ako sovietske Slovensko. Tam to bola naozaj ale taká veľmi neistá predstava, ale v tom čase fakticky až do času, keď nacistické Nemecko napadlo Sovietský zväz, tak myšlienka Sovietskeho Slovenska vlastne bola do určitej miery nosná pre program slovenských komunistov s tým, že táto politika bola viac menej odsúhlasená aj exilovým vedením československých komunistov a Gottwalda v Moskve.
K definitivnímu opuštění té vize federalizace přichází i s pozatýkáním všech vedoucích funkcionářů komunistické strany Slovenska. Zůstali ještě nějací slovenští národní komunisté, kteří by zastávali myšlenky té federalizace Slovenska v té době?
Ono, ta myšlenka sovětského Slovenska neodchádzala ľahko. Napriek tomu, že sa situácia zmenila a spojenci naozaj rozhodli, že Československo bude obnovené, slovenským komunistom sa táto predstava až tak veľmi nepáčila. Do istej miery ju považovali za, dajme tomu, za krok späť, ak by sa Československo malo obnoviť v tej buržoáznej podobe masarykovského Československa. Oni to vnímali ako krok späť, to znamená, že krok dopredu mal byť nejaký iný, v podstate v obnove Československa už minimálne ako socialistického štátu. Ten nátlak samozrejme z exilového vedenia komunistickej strany tam bol jasný, ale zrejme definitívnym koniec bol, už ak ste zmienili to, že polícia slovenského štátu pozatýkala štvrté ilegálne vedenie komunistickej strany, kde boli tí poslední zastancovia sovietského Slovenska a to piaté vedené Šmitkem, tam už celkom jasne hovorilo o obnovení Československa, aj kvôli tomu, aby komunisti jednoducho mohli spolupracovať s ostatnými odbojovými skupinami, ktoré v žiadnom prípade nepodporovali nejaké vízie samostatného Slovenska, už vôbec nie sovietského Slovenska. Tu treba povedať, že s čím komunisti súhlasili, bolo obnovenie Československa, rozhodne nie v jeho predvojnovej podobe, teda minimálne slovenskí komunisti. Tí si už v tom čase jednoznačne požadovali expressis verbis zavrhnutie čechoslovakizmu, tejto myšlienky, ktorá vlastne už bola aj tak mŕtva, ale čo bolo dôležitejšie, očakávali, že tým, že sa uzná, že Češi a Slováci sú samostatné národy, tak sa uzná aj to, že tieto samostatné národy samozrejme v obnovenom Československu budú mať rovnaké postavenie a z toho jednoducho vyplývala predstava federácie, ktorá sa viac menej nie úplne, ale už v programe Slovenského národného povstania roku 1944 sa viac menej očakávalo, že Československo bude obnovené v tom programe ako federatívny štát.
Mm-hmm. Ešte v Košicích v roce 1945 tedy Gottwald podpořil povstalecký program obnovy Československa, jak zmeniete, ako státu dvou národů. Gottwald tu myšlenku nějaké slovenské samostatnosti nezavrhoval vždy. Kdy se tedy ten postoj mění? Jaké události na to mají vliv?
Ja mám pocit, že to boli veľmi praktické veci. Jednoducho Gottwald si uvedomil, že v českej spoločnosti nejaká predstava federalizácie Československa nemá nejakú veľkú oporu. Väčšina tradičných strán českých, tých najsilnejších, to vlastne úplne jasne odmietala. To znamená, že kvôli tomuto nebol Gottwald v snahe viac menej už tedy nejakým spôsobom ovládnuť štát, ísť do nejakých zásadných konfliktov s tou väčšinovou časťou spoločnosti. Myslím, že nakoniec ani Stalin nebol úplne nadšený myšlienkou federalizácie Československa a nejakým zvláštnym spôsobom to nepodporoval, ako sa ukázalo, takže vlastne vedenie komunistickej strany nemalo žiadny zásadný dôvod túto myšlienku podporovať. A nakoniec sa ukázalo, že vlastne aj v rámci Slovenska tá myšlienka federalizácia Československa žila iba v časti komunistickej strany Slovenska, ani nie v celej. To znamená, že aj ostatné politické strany na Slovensku, hlavne tá dominantná demokratická strana, tú federalizáciu Československa nejakým spôsobom nepodporovala, považovala ju za naozaj za príliš radikálnu myšlienku. To znamená, že nakoniec sa ukázalo, že ten kompromis je v podstate možné dosiahnuť na tom asymetrickom modeli, kde vlastne Slovensko dostalo určitú formu autonómie, určitú formu vlastných orgánov, a s týmto boli ochotní súhlasiť v podstate aj nekomunistické strany. A napriek určitému sklamaniu s tým súhlasilo aj povstalecké vedenie slovenských komunistov, ktorí v tomto ohľade boli naozaj, a to sa ukázalo aj v ďalších rokoch, po rok 48 naozaj boli veľmi lojálni rozhodnutiam stranického vedenia a v podstate neoponovali, ani keď tie slovenské, povedzme, autonómne orgány boli systematicky okliešťované veľmi pragmatických politických dôvodov.
V období Třetí republiky se tedy komunistická strana Slovenska dostává do složité situace. Stává se, jestli to tak můžu nazvat, lokální pobočkou KSČ. Zároveň komunistická strana Slovenska zažívá ve volbách v roce 46 debakl. Přichází převrat v roce 1948. Zlomovým okamžikem jsou pak 50. léta a politické procesy. Národní komunismus je prohlášen za buržoazní nacionalismus i vzhledem k té mezinárodní situaci. Kdo všechno byl za buržoazní nacionalismus v procesech odsouzen?
Tých ľudí nakoniec nebolo až tak veľa. Bolo tá skupina pôvodne tých ľudí, ktorí to mali byť, sa dosť menila. A niekedy aj celkom absurdným spôsobom. Napríklad Eugen Löbl, ktorý bol súčasťou slánskeho procesu, najprv mal byť súčasťou procesu s buržoáznymi nacionalistami. On to vlastne aj glocoval, že začínal ako buržoázny nacionalista a skončil vlastne ako sionistický kozmopolita. Takže tam tieto veci išli rôznym spôsobom, ale tí najdôležitejší bol samozrejme Gustav Husák, to bol vlastne vytvorený, ako nakoniec fungoval ako hlava tohto buržoázneho nacionalistického spiknutia, lebo pôvodne navrhnutý Klementis sa nakoniec dostal do... Vladimír Klementis, bývalý minister zahraničných vecí, sa vlastne dostal do skupiny spolu so Slánským, takže ten nakoniec tiež vlastne prešiel z obvinenia z buržoázneho nacionalizmu, z obvinenia vlastne k titoizmu a nakoniec aj kozmopolitizmu viac menej. Takže tou hlavou nakoniec bol prehlásený Gustav Husák, jeho pravou rukou, dajme tomu, v tom čase mal byť v rámci tohto centra Ladislav Novomeský, ktorý bol o dosť menej významný v tomto ohľade. Bol to vlastne intelektuál, básnik a bývalý povareník, to znamená, že minister na Slovensku pre školstvo.
V 50. letech tedy dochází k umlčení té meziválečné generace slovenských komunistických intelektuálů. V následujících letech slovenský národní komunismus utichl. Naděje na federalizaci byly definitivně pohřbené v roce 1960 vyhlášením Československé socialistické republiky, kdy začnou být národní komunisté na Slovensku zase slyšet.
Tam je to jednoduché, to sa znova celé sa to vrátilo viac menej nástupom Chruščova v Sovietskom sveze, kde Chruščov poprvé normalizoval vzťahy s Jugosláviou a vlastne po druhé viac menej expressis verbis vyhlásil, že ku komunizmu existujú rôzne cesty a každý ten vlastne národ alebo štát si nejakú tú cestu v rámci úzkých mantinelov môže vybrať. A po tretie, v rámci svojej destabilizačnej politiky Chruščov jednoducho začal tlačiť na ostatné komunistické štáty, aby proste revidovali procesy, ktoré prebehli v období stalinizmu. A to sa vlastne týkalo aj buržoáznych nacionalistov. Napriek veľkému odporu Antonína Novotného vlastne bol dotlačený k tomu, aby okrem obetí slánskeho procesu rehabilitoval aj buržoáznych nacionalistov. Najprv boli prepustení z väzenia. Laco Novomeský už v roku 56, Gustav Husák v roku 60 a v 63. roku boli rehabilitovaní občiansky. S tým, že vlastne Husák celé obdobie až do roku 68 vlastne sa snažil, aby bol rehabilitovaný aj stranicky. Takže v roku 63 sa situácia zásadným spôsobom zmenila. Už len to, že bolo prehlásené, že buržoázny nacionalizmus bol vlastne spojený so stalinskými deformáciami, sa ukázalo, že tento smer viac menej môže pokračovať Československu aj naďalej. A títo buržoázni nacionalisti, a to neboli iba tí, ktorí boli vo väzení, ale tí, ktorí boli viac menej umlčiavaní, čo bola kopa ľudí, hlavne z umeleckých a intelektuálnych kruhov, viac menej sa vrátili tam, kde 50. rokov skončili, s tým, že navyše ešte dostali aj nejakú auru martýrov, ktorú celkom šikovne využívali. Plus ďalší ľudia, ktorí boli v závetri, alebo ktorí dokonca v 50. rokoch pomáhali odhalovať buržoáznych nacionalistov, zistili, že vietor už fúka iným smerom a jednoducho sa tiež začali stavať na obhajobu slovenských národných práv v rámci Československa. Takže tá vlna sa po roku 63 zdvíhala pomerne rýchlo a pomerne výrazným spôsobom a Antonín Novotný a jeho stranické vedenie už jednoducho nedokázali nejakým spôsobom ukludniť. Naopak, vlastne ľudia, ktorí sa podielali na perzekúcii tzv. Buržoáznych nacionalistov, hlavne medzi slovenskými funkcionármi gotvaldovskými, nakoniec museli opúšťať svoje funkcie.
Zároveň jako případně vlastně jako mi oponuje, ale zůstalo tohle spíš jako intelektuální proud, jako mezi těmi lety 1963 a 68 se o těch věcech znovu jaksi mluvilo, o tom, že má dojít k demokratizaci, abych jako ten slovník opět zmínil, kde k demokratizaci poměrů na poli na národnostní politiky, ale stále vlastně jako to, že Husák nebyl rehabilitován stranicky, nebyla náhoda, mohl psát a psal samozřejmě jako do kulturného života dalších vlastně, jaksi, ale byl to intelektuální diskurs, řekněme stále, až do toho roku 1968 se nejednalo, pokud já vím, o nějaké jako třeba z oficiálních rezolucí. V oficiálních rezolucích se tohleto vždycky jakékoliv odkazy vlastně k něčemu, co by mohlo nějakým způsobem vést jako znovu obnovení konkrétních politických nároků, ty se, pokud já vím, vymazávaly poměrně poměrně důkladně.
Áno, áno, to je jasné, to naozaj to fungovalo ako intelektuálny diskurs, ktorý ale bol vlastne oveľa viac otvorený ako v predchádzajúcom období. A na druhej strane mám pocit, že už do určitej miery, hlavne v tej druhej polovici 60. rokoch, sa tá predstava alebo tá politika národnostných práv alebo v podstate nenárodných práv, ale skôr naopak toho, čo sa dialo v 50. rokoch a akým spôsobom boli tie národnostné práva Slovákov, ako sa to hovorilo, potláčané, sa to stávalo určitým spôsobom aj kladivom, ktorý minimálne v interných komunikáciách využívali niektorí slovenskí komunistickí politici na kritiku všeobecne novotnovskej garnitúry. Takže samozrejme nešlo to von medzi ľudí, ale tie diskusie vnútri, ako využívalo sa minimálne tá novotného nechuť rehabilitovať alebo preskúmovať tie procesy na to, aby sa vlastne podkopávalo novotného postavenie v strane.
Určite, ja som tým nechtiel indikovať, že intelektuálny znamená bezvýznamný. Naopak, ono to vlastne ako intelektuálny práce, a to sa netýká pouze státního socializmu, je velice dôležitou součástí vlastne hegemoniálnych zápasů, a tá slovenská intelektuální veřejnost se skutečne po roce 1963 veľmi výrazně a velmi rychle jak si změnila a měla trošku jiná témata. Samozřejmě i česká část veřejnosti se po roce 1963, to není náhoda, vlastně jak si poměrně výrazně změnila, ale ta témata byla trošku jiná, zatímco vlastně v české části šlo o demokratizaci společenského života vůbec, tak vlastně to téma nebo ta představa nějaké národní samostatnosti nebo národní autonomie, jakkoliv prostě bychom to autonomie silné slovo, ale nějaké jako zvlášť uznání té zvláštnosti vlastně jako hrála klíčovou roli. Byť ten pojem demokratizace vlastně byl za zastřešujícím pojmem jak toho českého, tak toho slovenského emancipačního hnutí.
Vy jste, pane Hudeku, zmínil, že v kontextu toho úsilí o získání autonomnějšího postavení vůči UVKSČ ty útoky na pražský centralismus i na tedy Antonína Novotného slovenským funkcionářům vyhovovaly. Podporovalo tedy vedení kolem Dubčeka národní komunisty a jejich myšlenky, nebo jaký mezi nimi byl vztah, když bychom to měli brát i z té druhé strany, jak slovenští národní komunisté vnímali to období rozvolňování a demokratizační snahy?
Alexander Dubček nějakým způsobem nesympatizoval s národními komunistami a už vůbec nesympatizoval s Gustavom Husákom a nemal ho nějako zvlášť rád. To už nie je žiadne tajomstvo. Napriek tomu jednoducho v rámci toho vnútrostranického boja tento národný komunizmus využíval, lebo to bola naozaj veľká vec na Slovensku, bola to vec, na ktorej sa dala postaviť politika, ktorá rezonovala aj v rámci toho úzkeho vedenia komunistickej strany. Takže viacero funkcionárov, ktorí tam už boli v 60. rokoch, vlastne národný komunizmus využívalo aj týmto spôsobom, hoci samozrejme vôbec nemuseli súhlasiť s tými myšlenkami národného komunizmu a nemali vôbec žiadny záujem o na federalizácii Československa a podobne. Samozrejme, to spôsobovalo nevyhnutne aj to, že napriek všetkým týmto veciam sa zvyšovala autorita a zvyšovalo sa aj spoločenské povedomie o tých skutočných národných komunistoch ako Gustav Husák, Laco Novomestský a podobne, lebo tým pádom, že tá otázka slovenskej emancipácie sa dostala do vnútrostranického boja, tam boli automaticky vťahovaní aj ľudia, ktorí tieto myšlenky hlásali. Takže nakoniec v podstate je aj zásluhou vedenia komunistickej strany Slovenska v tom čase pod vedením Dubčeka. S tým, to je zásluha, že ani príliš nechceli, ale vlastne nevyhnutne národných komunistov vťahli priamo do centra politického diania a títo samozrejme veľmi radi akceptovali, špeciálne Gustav Husák, ktorý vlastne od svojej rehabilitácie viac menej veľmi cieľavedome pracoval na tom, aby sa vrátil do centra politického diania.
Zároveň na tomto procesu je vidieť pomierne výrazná heterogenita. Slovenský národní komunizmus není nejaká jedna vec v tom smyslu, že by byl nejakou homogenní, že by měl nejakou jasnou ideologii. Těch osobností tam bylo více a byly mezi nimi pomierne výrazné rozdíly. Jednak rozdíly, jednak vlastne po podobnosti nesmíme zapomínat. Gustav Husák a vlastne myslím, že i Anton Rašla pocházeli z katolického prostředí spíše, zatímco Laco Novomestský, Alexander Dubček spíše z evangelického, kde ta jako čechofilní orientace, ale zároveň je vlastně jaksi i slovenská orientace je poměrně výrazná. Ne náhodou Adam tady už zpočátku zmínil tu návaznost vlastně na 19. století, na národní projekt a ten je ve slovenském prostředí velmi výrazným evangelickým vlastně jaksi projektem. V tomto smyslu mezi třeba Lacem Novomestským a Alexandrem Dubčekem já bych viděl menší rozdíl než mezi Gustávem Husákem a vlastně Lacem Novomestským právě kvůli tomuto vlastně jaksi nikoli v konfesijnímu přímo, oni byli všichni komunisté, ale přece jenom si nesli jisté kulturní vzorce, které vlastně předurčovaly jejich zaměření. Takže tam já bych viděl spíše jaksi kontinuum, ať už heterogenní, ale jaksi nebo jakkoliv jinak bych to nazval spíš než nějaký blok, že by tady stáli národní komunisté, jako je Husák, Novomestský, proti vlastně třeba Dubčekovi nebo jiným. Dubček by určitě vlastně nehlásal čechoslovakismus jako takový.
Ještě můžem povedat, naozaj se prejavil až v tom 68. roku, keď naozaj v rámci tých vnútroslovenských diskusí sa znova objavili veľmi také typické troupy 19. storočia, kto je dobrý Slovák, kto je zlý Slovák, či sú evanjelici, dobrí Slováci, aký je rozdiel medzi evanjelikmi a katolíkmi. To znamená, že kovaní komunisti vyťahovali svoje rodinné histórie. Vy tu máte evanjelickú históriu, vy tu máte katolícku a preto inak vnímate potrebu slovenskej emancipácie a preto inak vnímate federalizáciu a čechoslovakizmu za prvú republiku a podobne. Takže tieto veci aj v rámci komunistickej strany, aj v rámci ľudí, ktorí sa prehlašovali za kovaných komunistov, tam naozaj ešte niekde prebublávali a v tých revolučných rokoch alebo v tých rokoch liberalizačných naozaj znova výtrysky na povrch. Veľmi často podobne ako antisemitické narážky a nenávisť voči Maďarom a podobné veci.
Přesně tak, tohle to jsou strašně důležité. Nedávno se tohoto dotkl těch vlastně konfesijní, řekněme, rozdílů. Zde někdo skočil v té biografii nebo částečné biografii Laca Novomestského, kde vlastně ty kontinuity, řekněme nějaké té evangelické imaginace a té komunistické, té emancipační, jsou velice silné. A tohle to je obrovské téma, které nás historiky ještě čeká.
Asi se tedy shodneme, že na konci 60. let ty emancipační snahy měly na Slovensku velkou podporu ve společnosti. Jak to ale vnímala česká společnost v té době? reagovala na to vůbec?
Do určitej miery áno. Keď to človek číta, tak tam skôr vidno taký skepticizmus, či naozaj treba tú federalizáciu, či tá demokratizácia není kľúčovým prvkom, čo samozrejme tam bol aj kus pravdy, lebo ako viacerí českí predstavitelia zdôrazňovali, keď neprebehne demokratizácia skutočná, tak tá federalizácia bude úplne zbytočná, lebo bude fungovať, dajme tomu, ako v Sovietskom sveze, kde vlastne to je čistá formalita. Už to bolo zmienené, ako Michal tu zmienil to, že v Čechách vlastne a v Českej časti republiky boli tie celkom logicky, boli tie hlavné témy liberalizačného procesu úplne iné. Tam téma československých vzťahov nehrala takú zásadnú úlohu. Ak tam bola nejaká téma národná, tak by som povedal, že sa skôr venovala problému česko-nemeckých vzťahov, ktoré sa znova dostali do určitej miery na pretras, ale v Českej časti republiky naozaj tá demokratizácia bola demokratizácia, kdežto slovenskej časti republiky súčasťou tej demokratizácie bola veľmi výrazne aj téma národnej emancipácie. To znamená, že mnohé tie debaty išli trošku mimobežne a aj v tom 68. roku bolo vidno, že to, čo začalo ako československá debata o postavení Čechov a Slovákov v štáte, sa pomerne rýchlo zvrhlo na debatu medzi slovenskými intelektuálmi, kde tá česká časť spoločnosti riešila do značnej miery iné otázky a téma federalizácie alebo československá vzťahov nebola až taká zásadná a v mnohých prípadoch tam bolo vidieť aj značné neporozumenie medzi tými hlavnými témami v českej a slovenskej časti republiky.
Ktoré sa prenesli posléze i po roce 1989.
Samozrejme, lebo to...
Ano, my se k tomu dostaneme v závěru. K naplnění slovenské otázky tedy dochází s nástupem Gustava Husáka a federalizací v roce 69. Končí tím tedy příběh slovenských národních komunistů? Mají hotovo nebo pokračují dál?
No, to je zložitá otázka. Treba povedať, že ak sme už spomenuli, že ta skupina slovenských národních komunistů byla poměrně heterogénna, tak to se ukázalo začiatkom normalizácie, kde vlastne tá federalizácia pre jednu časť bolo naozaj hotovo, konečne sa vlastne splnil, a to bola tá časť okolo Gustava Husáka, ktorá vlastne hlasala, že konečne sa splnil vlastne povstalecký program komunistickej strany, ktorý vlastne na jednej strane hlásal socializmus a na druhej strane federalizáciu. Socializmus sa podarilo nastoliť v roku 48, federalizácia počkala 20 rokov a tým pádom vlastne to, čo celé generácie komunistov, o čo sa snažili, je vlastne vybavené. Československý vzťah je vybavený. Môžeme hľadiť ústrety budúcnosti. Tá druhá časť intelektuálnych elít, ktoré vlastne nemuseli byť iba komunistické, ale ktoré viac spájali tú otázku národnej emancipácie s tou demokratizáciou, tí samozrejme boli veľmi sklamaní a uvedomovali si, že federalizácia v normalizačnom režime bude v podstate iba formalitou, čo sa veľmi rýchlo ukázalo aj na veľmi rýchlom oklieštení práv federálnych republik v prospech centra už vlastne Husákovým vedením strany. To znamená, ale títo ľudia boli v podstate vylúčení v rámci čistiek z verejného života. To znamená, že sa stiahli buď do, dajme tomu, šedej zóny, alebo do nejakého vnútorného exílu. Časť z nich neskôr urobila verejnú sebakritiku a nejakým spôsobom im bolo umožnené, aby sa vrátili do spoločenského života. Samozrejme, ten národný komunizmus fungoval ďalej ako nejaká idea, ktorá fungovala do značnej miery ako legitimizačný narratív reálneho socializmu. Podporovala to fungovanie Československa ako socialistické federácie a vlastne fungovala ako niečo, čo sa snažilo vytvoriť alebo získať podporu slovenského obyvateľstva pre fungovanie normalizačného Československa. Tu by som chcel zdôrazniť, že Gustáv Husák tým, že sa dostal na čelo strany a v podstate neskôr bol zvolený aj za prezidenta, viac menej z tejto skupiny nejakým spôsobom, túto skupinu nejakým spôsobom opustil a viac menej, keď si pozrieme jeho prejavy z normalizačného obdobia, tak naozaj začal hlásať presne tú myšlienku, že všetky problémy sú vyriešené, netreba ďalej nejakým spôsobom rozmazávať problematiku československých vzťahov, lebo to je nebezpečné pre Československo. Skúsme teraz, keď už Češi aj Slováci majú svoje vlastné republiky a existuje už federálne fungovanie štátu, skúsme budovať radšej nejakú formu nadnárodného československého patriotizmu. Takže Gustáv Husák na sklamanie niektorých tej mladšej generácie generácie národných komunistov naozaj opustil túto myšlienku a vlastne v 70. rokoch sa začala formovať nová generácia národného komunizmu s tým, že tento jav vlastne normalizačný režim odsunul z aktívnej politiky skôr do sféry kultúry, intelektuálnych diskusí a akademického života. Takže národný komunizmus ďalej fungoval, ale už nebol súčasťou priamo tej politiky, ako k tomu bolo v druhej polovici 60. rokov. To znamená, že tí ľudia, a to bolo aj vidno aj na tých hlavných zastancoch národného komunizmu, ako bol spisovateľ Vladimír Mináč, ako bol historik William Pleuza, ako bol právnik Jozef Chovanec a ďalší spisovatelia, ktorí sa týmto témam venovali. To znamená, to už neboli, napriek tomu, že zastávali určité stranické funkcie, už to neboli jednoznačne aktívni politici ako ľudia, ktorí boli okolo Gustava Husáka, ale skôr ľudia, ktorí patrili medzi intelektuálne elity minimálne na slovenskej strane.
Zároveň navzdory tomu okleštení dokázali vlastne v tom lokálním, regionálním rámci vytvářet jako nejenom vlivové hry, řekněme, ale poměrně hodně lidí, jak si ovlivnit. Když si tady zmínil Vladimíra Mináče, tak byl dlouholetým ředitelem Matice slovenské, kde obrovským, kde právě v těch 70. 80. letech došlo k obrovskému nárůstu nejenom teda pracovníků, financí a tak dále, jako a celé si činnosti a Mináč byl právě jedním z klasických, přijde toho dokonce radikálního slovenského nacionalismu. On přece jaksi, kdy to bylo v kterém roce, byl ten skandál v roce asi 85 nebo 6, kdy vlastně obvinil českou, řekněme, politiku, ať už kulturní, vlastně jí srovnal s maďarizačními snahami vlastně v 19. století, což vyvolalo samozřejmě skandál, poprask a tak dále. A vlastně tahle ta, jak Adam zmínil, mladá generace nebo mladší generace slovenských nacionalistů. Nakonec Miroslav Válek byl přece ministrem kultury. To nebyla vlastně jako jenom nějaká jaksi skupina bratislavských intelektuálů, kteří by psali do nějakého časopisu kultury. Kulturní život byl zastaven, že? Ale který by si vytvořili nějakou platformu, ale byla to skutečně v tom lokálním rámci poměrně vlivná skupina v rámci komunistické strany, byť neměli ten vliv na centrum, a to jako neměl ani Vladimír Mináč, ani jako Válek, ani ti další vlastně protagonisté té nové vlny, řekněme, nebo té mladší generace slovenského nacionálního komunismu, ale v rámci Slovenska, já bych hájil tezi, byly poměrně jaksi vlivní. Měnily se školní osnovy, četla se meziválečná slovenská literatura, která nebyla vůbec vlastně komunistická, jako byl Rázus a tak dále. To se všecko vlastně v 70. 80. letech podporovalo a tam vznikalo poměrně výrazné podhoubí pro něco, co někdy potom za začátkem 90. let dostalo i tu radikálně nacionalistickou vlastně podobu a bez této práce, řekněme, nacionalistické nebo nacionálně komunistické by další vývoj po roce 1989, ať už na Slovensku, anebo teda v rámci celého Československa, podle mého názoru, není vysvětlitelný.
Když už tedy zůstaneme u toho vývoje po pádu režimu, jaké měla do hry slovenská národní otázka po roce 1989, nebo jaký byl osud těch slovenských národních komunistů v politice?
Ako už kolega Pullman povedal, naozaj ten vývoj po roku 90 sa nedá vysvetliť bez chápania vývoja, hlavne v normalizačnom období, hlavne vývoja toho národného komunizmu, pretože značná časť tej novej generácie národných komunistov pomerne bez väčších problémov preplávala do zmeny režimu, do postkomunistického obdobia a značná časť z nich sa stala úplne klasickými nacionalistami. Takže títo ľudia veľmi často zakotvili v Matici slovenskej, boli medzi zakladateľmi Slovenskej národnej strany, podporovali Vladimíra Mečiara. To znamená, že vlastne sa dostali do opozície k tomu postdisidentskému, povedzme, a nejakému prozápadnému smerovaniu alebo tej prozápadnej časti nových politických elít na Slovensku a naozaj v mnohých ohľadoch boli veľmi dôležití v tom, ako sa na Slovensku vyvíjala politická situácia. mali veľmi dôležité postavenie pri organizácii všetkých nacionalistických mítingov. Vlastne bývalí národní komunisti rôzneho typu boli veľmi dôležití pri vytváraní nejakej tej ideologickej koncepcie alebo politike dejín pre Vladimíra Mečiara a podobne. Takže kopa z týchto ľudí naozaj vlastne využila svoje expertné skúsenosti alebo svoje skúsenosti z normalizačného obdobia a využila aj svoje neformálne siete, ktoré si vytvorila v tomto období pred rokom 89 a dokázala všetky tieto svoje prednosti využiť aj po roku 89 v rôznych pozíciách, ktoré sa paradoxne dosť podobali tomu, čo robili v normalizačnom období. To znamená, že vytváranie intelektuálneho diskurzu, funkcia akýchsi gatekeeperov, ako ľudí, ktorí dokázali púšťať alebo odfiltrovať niektoré veci a pozície v masmédiách a podobne. Takže to dedičstvo národného komunizmu a tá kontinuita v diskontinuite v tomto ohľade bola naozaj kľúčová pre formovanie nielen slovenskej politiky, ale aj intelektuálnych diskusí po roku 89, by som povedal.
Já bych tohle doplnil, protože s tímto souhlasím, ale zároveň zakotvil bych to v celoevropském rámci. To, že spousta těch národních komunistů po roce 1989 vlastně odložila tu komunistickou složku, řekněme, a přiklonila se k té nacionalistické, podle mého názoru nebylo jenom výsledkem jejich nějakého momentálního rozhodnutí nebo výsledkem nějaké zbabělosti nebo jako převlékání kabátů a tak dále. Nýbrž podle mého osobního názoru souviselo s úpadkem levice v celé vlastně Evropě nebo i v tom prvním, druhém světě v 70. a 80. letech. V 70. a 80. letech skutečně dochází k vytrácení toho původního přesvědčení ještě vlastně mezi 40. a 60. lety, že za degradující účinky a za všechny, za jaksi degradující účinky, ať už právě ty třídní, na národní, regionální a tak dále, pokud dochází k nějaké nespravedlnosti, že za to může kapitalismus. Hmm. Tohle je vlastně představa, která se mění velmi výrazně i na západě a v souvislosti s tím dochází až do dne vlastně do dneška k úpadku po postupné proměně nebo úpadku levice a tam vlastně v roce 1989, když to trošku zjednoduším, došlo prostě k tomu, že odložili tu komunistickou složku, protože právě že jim šlo o překonání degradujících účinků toho, že Slovensko bylo jako znevýhodňováno, ale jakmile už není příčinou tohoto pouze kapitalismus, ale má to různé příčiny v té imaginaci vlastně od 70. let, no tak ta komunistická složka tam není úplně důležitá a pro ty aktéry je v tom roce 1990-91 je poměrně snadné okamžitě přestoupit od národního komunismu k radikálnímu až šovinistickému nacionalismu, který já bych osobně hypoteticky vykládal právě tímto, že tedy vytrácí se to pojetí nebo ta intuice, řekněme, že za největší, která žila skutečně nejenom ve východní Evropě, ale i v té západní na pozadí těch zkušeností z 30. let, že radikální bída vede prostě k destabilizaci a ke zničení jak institucí, tak státu. A tohle to je představa, která se někdy v 70. letech vytrácí na východě i na západě.
No, vlastně toto celé vyjadruje ta okrídlená Mináčová veta z polovice 90. rokov, kde vlastně podal, jako komunista jsem zlyhal, jako Slovák stojí na prahu novej budúcnosti. A to vlastne, myslím, veľmi pekne vysvetľuje ten myšlienkový prerod národných komunistov v tomto ohľade.
A myslím si, že takhle můžeme i perfektně zakončit naší epizodu. Hosty epizody byli historici Adam Hudek a Michal Pullman. Moc děkuji, že jste přišli.
Děkujem.
Já také děkuji.
Poslouchali jste podcast Pro soudobé dějiny. Tento a další díly najdete na všech sociálních sítích Ústavu pro soudobé dějiny nebo na platformě Spotify.